Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Moskva danışıqları İlham Əliyevlə Ser Sarkisyanın təhvətək görüşündən başlanacaq. Azərbaycanlı talibançıların məhkəməsi başlanıb. İnsan haqları fəalları Estemirovanın ölümündə Çeçenistan prezidentindən şübhələnirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva danışıqları iyulun 17-sində təpətək görüşdən başlanacaq. Rusiya prezidenti Medvedev danışıqlara iyulun 18-sində qatılacaq və görüş üç tərəfli olacaq. Bu məlumatı Rusiya prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Rusiya prezidentinin köməkçisi Sergey Prixotko isə biraz əvvəl demişdi ki, görüşün nəticələrinə görə hər hansı sənədin imzalanması nəzərdə tutulmur. Görüşdən sonra mətbuat konfransı da keçirilməyəcək. Bir erməni əskəri yol azaraq cəbhə bölgəsində Azərbaycan tərəfə keçib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hadisə dünən olub. 1990-cı ildə anadan olmuş Karen Arutunyan adlı əskərin gələcək taleyi barədə məlumat verilmir. İyulun 16-sında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə talibançıların silahlı birləşmələrində iştirak etməkdə ittiham olunan 13 nəfər Azərbaycan vətəndaşının məhkəməsi başlandı. İttihamnamədə göstərilir ki, onlar Pakistanda talibançıların düşərgələrində hərbi təlimlər keçəndən sonra Əfqanistana gedib, oradakı Azərbaycan və digər koalisiya qüvvələrinə qarşı vuruşacaqlarmış. Azərbaycan və Türkmənistan Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi üzrə danışıqlara başlayıblar. Azərbaycanın və Türkmənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri Xələf Xələfov və Toylu Komekov Bakıda bağlı qapılar arxasında danışıqlar aparırlar. Danışıqlar iki gün çəkəcək. Azərbaycan və Türkmənistanın Xəzərdə ərazi mübahisəsi var. Bütün problem orta xətti necə müəyyən etmək ətrafındadır. Rusiyanın insan haqları qrupları Natalya Estemirovanın oğurlanması və öldürülməsində Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovu günahlandırırlar. Memorial İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatının üzvü Natalya Estemirova Çeçenistanda polisin öz vəzifəsindən sui-istifadə etməsini araşdırırdı. O, iyulun 15-i səhər Qroznu doğurlanıb, onun meydini sonradan İnquşetiyada tapıblar. Memorialın sədri bu işdə Ramzan Kadırovun əli olduğunu deyib. Çeçenistan prezidenti isə bildirib ki, bu qətli törədənə ən ağır cəza verilməlidir. Avropa Birliyi və Amerika hüquq müdafiəçisinin qətlini pisliyiblər və Rusiyanı qətlin üstünü açmaq üçün əlindən gələni etməyə çağırıblar. Freedom House və Human Rights Watch da eyni bəyanatla çıxış eləyiblər. İranın vitse-prezidenti və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Qulam Rıza Ağazadə hər iki vəzifəsindən istefa verib. Bu məlumatı İranın İSNA agentliyi verir və istefanın səbəbləri göstərilmir. Ağazadəni Atom Enerjisi Təşkilatına rəhbər vəzifəsinə keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi təyin eləmişdi. İndiki prezident Əhməd Nejadın vaxtında o bu işini davam etdirirdi. İranda qəzaya uğramış təyyarənin iki qara qutusu tapılıb. Kaspian aviya şirkətinə məxsus TU-154 təyyarəsi yolun 15-də Tehrandan Yerivana uçarkən düşüb, 168 sərnişin həlak olub. İranın Dövlət Radiosu İstintak Komissiyasının rəhbərini istinadla bildirir ki, çox güman qara qutular təyyarəni istehsal edən Rusiya şirkətinə göndəriləcək. Təyyarədə ölən sərnişinlər arasında 2 Gürcüstan, 4 Ermənistan vətəndaşı və 31 erməni əsilli İran vətəndaşı var. Qəzada ölənlərlə bağlı Ermənistanda matəm elan olunub. Yerivanda qəzada ölənlərin ailələrinə yardım üçün xüsusi komissiya yaradılıb. 2007-ci ildən bəri Amerika və Avropa bankları pis kreditlərdən 900 milyard dollar itiriblər. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirir. 2010-cu ilə bu itkilər 2 trilyon 500 milyard dollara çatacaq. Bunun 1,6 trilyonu Amerika banklarının payına düşəcək. Taylandın keçmiş baş naziri Taksin Şinavatra Ali Məhkəməyə məktub yazıb ki, onun 200 milyard 200 milyon dollarlıq ailə əmlakını müsadirə eləməyə qoymayacaq. Vaxtilə ölkənin telekommunikasiya oliqarxı olan keçmiş baş nazirin pulları 2006-cı il hərbi çevrilişdən sonra dondurulub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun ilərisi işdən sonra proqramın ikinci saati başladı və bu dəqiqələrdə biz Nəsir Jurnalistlər Birliyinin sədri Əlif Əliyevlə danışacaq. O bizim studiyamızdadır. Əlif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür
edirəm. Salamıram sizi. Sizin çox nadir hallarda məqalələriniz, belə deyək, fundamental, konseptual baxışlarınızı əks etdirən məqalələriniz çap olunur və o nadir məqalələrdən biri ilə dünən mən rastlaşdım Zeka qəzetində. Bu məqalədə mənim tutduğum bəzi fikirlər var. Bəlkə də mən yanılıram, amma bir təəssürat yarandı ki, siz çox kədərlisiniz ki, belə vəziyyət yaranıb. Hər bir vətəndaş ətrafında baş verənləri görür. Hətta Akvarium qrupunun rəhbəri Boris Qibinşkov istinadən sözlər gətirirsiniz ki, mən görürəm hər şey bu abırçılıq baş verir, amma özümü güçsüz hiss edirəm ki, heç nəyə təsir edə bilmirəm, heç nə əlimdən gəlmir. Bu məsələni də siz, mən anladığım kimi, jurnalistlərə də şamil etdiniz ki, jurnalistlər də bir çox məsələləri görürlər, amma əksər hallarda öz peşəkar borcunu yerinə yetirərkən məsələlərdən kənar qalmalıdır, ancaq işıqlandırmalıdırlar. Yəni, burada çoxdan ki, mübahisə ortaya çıxır ki, vətəndaş daha çox kimdir? Daha doğrusu, jurnalist daha çox kimdir? Vətəndaş ilk növbədə, yoxsa öz peşəsinin peşəkarı ilk növbədə? Yəni, öz ölkəsində problemlər baş verəndə. Və sonda bu tənxalığın 100 illik əsərinə istinadən generalların 100 illik tənxalığı əsərinə istinadən siz iki generalın söhbətindən də bir parçanı gətirirsiniz ki, yəni nə uğrunda mübarizə aparırsan səbəblər söyləndir, amma axırda bir generalın fikri səslənir ki, heç kimi maraqlandırmayan heç nə uğrunda mübarizə aparmazlar. Bax, bu üç məqam. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin reallığını əks etdirilməsidirmi? Sizin baxışınızdır mı? Bu məsələ yoxsa nədir? Xırdalıyın, xayiş edəbilirsiniz.
Təbii, yəni ki, birinci ona görə ki, mən düzdür, çox az son vaxtlar çıxış eləyirəm. Yəqin ki, o fəal jurnalistika dövrü mənim üçün keçdi. Bir vaxtlar bunu mənə deyəndə mən az qalırdım dalaşım həmin adamlardan, amma çox görünür ki, bunda da bir həqiqət var. Və bəzən artıq susmağı qorxaqlıq və açığı deyim şərəfsizlik hesab eləyəndə artıq onu eləməli olursan. Çünki bu yazının özü məndə təxminən bir 6 ayda yazılıb və qalmışdı. Mən düşünürdüm ki, onu verməyə dəyər dəyməz və sonra onu dərc. O zamanki görürsən ki, axırda sonuncu ümidlər bu istiqamətdə əriyir, məcbur olursan, heç olmasa bizim bir müəllimimiz vardı, deyir Krika Çayni, bu bax o güçsüzlük, o qışqırığı kimi belə bir şey ortaya çıxır. Bəli, bu Azərbaycanın reallığının bugünkünü əks etdirir və mən hətta sizə bir məqamı da o yazıdan diqqətə çatdırardım ki, baş redaktorların bir məclisində, deməli, yaxın günlərdə baş vermiş, yaxın vaxtlarda baş vermiş bir məclisdə bir nəfər baş redaktor durub deyir, biz düşmənə satılmamışıq ki, özümüzünkülərə satılmışıq da, öz hökumətimizə, öz varlarımıza satılmışıq. Niyə bizə buna pis deyirlər? Və bu adamlar özlərini artıq mən görürəm ki, özlərini inandırıblar buna.
Bu baxımdan, bu hadisəni, bu məqaləni biz Azərbaycanda baş verən son hadisələrə yəni, şamil edə bilərmi? Bir trafariyyət ola bilərmi? Yoxsa yox? Əgər deyirsiniz ki, yarım ildə artıq yazılır.
Mən düşünürəm ki, bu təxminən son 5-7 ildə Azərbaycanda baş verən hadisələrə, jurnalistikada baş verən hadisələrə get-gedə daha çox uyğun, deməli o artım faizindən bəli, bunu trafarit kimi tətbiq etmək olar və son hadisələrə daha, siz özünüz əgər o misalı paralel gətirdinizsə, mən heç bir bundan imtina etmək fikrində deyilim.
Yəni, nöqtə demək olar ki, düşdüm yəni, birbaşa. Amma bu sitatları, doğrudan mı bu sitatlara uyğun olaraq və nədə özünə əks etdirir bu problematik məqamlar baş verməkdədir. Yəni, gücsüzlük, hadisə baş verirsən, ona müəyyən bir reaksiya vermək, gücündə deyilsən hissiyatı və yaxud da mübarizə apardığın məqsəd mi deyim, hədəf mi, axırda nəticə etibarilə əslində heç nə olduğunu anlayırsan. Yəni, bu ziddiyyətlər nə dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətinin içindədir? Hələ xüsusilə jurnalistlərin
içində. Çox sadə və bəsit formada desək, bu əlbəttə orada səslənən fikirlər çoxlarımızın beynindən keçən fikirlərdir. Sadəcə nə zamansa oturub bunu sistemləşdirirsən və kağıza köçürürsən, biraz da nə bilim, jurnalist priyomlarından, üsullarından bunu təqdim edirsən. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda orada bir ifadə var ki, Azərbaycanda hökumətin deməli, yarı zarafat, yarı ciddi, deməli, hələ hazırlıqsız, amma beynəlxalq təşkilatların məsuliyyətsiz elan elədiyi jurnalistika əslində satılmış jurnalistikadır. Yəni, nə zamansa biz bunu özümüz, özümüzə, söhbət ondan getmir ki, özün tənqiddir və s. Sadəcə, real vəziyyəti, necə deyərlər, görmək lazımdır. Əgər bir xəstəliyi müalicə etmək istəyirsən, sən gələr onun diaqnozunu qoyasan, adını düzgün deyəsən. Və ona görə də məsələn orada mən bir Müslüm Məqamayevin bir fikrindən başlayıram ki, aclıq çox dəhşətli şeydir. Ac insanı öz həyatından o yazır ki, az insanın başına nə istəsən gətirmək olar, boynuna hansı ipsalı para desən sürmək olar və sonra ikincisi Fazil İskəndərin orada bir fikriyə gəlir ki, hər bir insan şərəfsizliyə uğramamışdan əvvəl ölməyə deməli macal tapmalıdır ki, bu əvvəl bir baş verməlidir. Prinsipcə mənə elə gəlir ki, sadəcə o deyilməli olan şeyləri sistemli şəkildə deməkdən başqa orada bir şey yox idi.
Diaqnozu siz özünüzdə, daxilinizdə dəqiq vermişsiniz mi? Yəni, və yoxlamışsınız mı ki, diaqnoz dən arası deyiləndə, diaqnoz düzgün çıxır, yoxsa yox?
Mən hətta deyərdim ki, bunu istənilən adam özü özlüyündə sadəcə o diaqnozu götürüb yoxlaya bilər və sadəcə dünən məşğul olduğu, tanıdığı qəzetləri və yaxud jurnalistləri və yaxud telekampaniyaları bugün deməli, təzdən nəzərdən keçirməklə buna əmin ola bilər. Söhbət ondan getmir ki, bütün jurnalistlər və yaxud bütövlükdə jurnalistika satqındır və s. Söhbət ondan gedir ki, bu tendensiya çox üstün bir tendensiyadır və bugün cəmiyyət onu qorumalı olan və yaxud heç olmasa onun müəyyən problemlərinə həssas yanaşmalı olan jurnalistika artıq malik deyil. Lap sonuncu misal tutaq ki, yeni misalatda çıxan mən o qəzeti, o yazını əlbəttə biz həmkarıq, bizim öz maraqlarımız var. Bəlkə də bunu söyləmək bu cür müəyyən əlavə problemlər yaradır, amma mən o yazını görəndə mənim ağlımdan bir şey keçdi ki, mən bir balaca bir replika yazım və onun adına ad günü qoyum. Çünki həmin gün Adnanın uşaqlardan birinin ad günü idi. Və belə ad günü hədiyyəsi eləməzlər insana ki, səni ona görə tutublar ki, sən dövlət çevrilişi hazırlayırdın və s. Bilə-bilə ki, onsuz da məsələ mürəkkəbdir. Bilə-bilə ki, onsuz da onların saytında başqa bir söhbət var idi və hakimiyyət doğrudan da qıcıqlı idi buna. Sadəcə, yəni, bütün bunları izahının, bəlkə də mən çox bəsit yanaşıram bu məsələyə, amma mən bir adını tapıram və ona görə də istiqamət deyəndə, bax, bu istiqamətin özü məndə narahatçılıqdır.
Bəlkən, məsələn, bu hadisələr çox ziddiyyətli bir fikirlər yaradır ki, bir tərəfdən çardoslar olur ki, misal üçün, ədalətsizlik var və gəlin bu ədalətsizliyə qarşı birgə çıxaq, söz azadlığını təmin etmək lazımdır və s. Mətbuat azad olmalıdır. Amma digər tərəfdən, bir dinləyicilərdən biri şərh olaraq yazmışdı həmin o məqaləyə ki, həbsdə olan uşaqlardan biri məhkəməyə verməyə hazırlaşır Yeni Müsavat qəzetini və buna cavab olaraq yazmış ki, bəs nə oldu? Siz özünüz axı deyirsiniz ki, həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxmaq lazımdır. İndi isə özünüz jurnalisti məhkəməyə, qəzeti məhkəməyə vermək istəyirsiniz ki, jurnalist orada cəza çəksin. Bax, bu məqam və bu ziddiyyətlər insanın beynində aid məsələ ki, suallar doğurur, bəs hanı həqiqət? O məşhur X-Files adlı bir serial var, məhvi materiallar Amerika istehsalı. Onun leitmotivi odur ki, həqiqət hardasa oradadır. Yəni, artıq yerində həqiqət axtarmalı. Hardasa oradadır.
Əgər varsa.
Əgər varsa. Yəni, bu baxımdan. Nədən bu ziddiyyətlərdə indi adi individum, adi fərd, adi vətəndaş özünü necə hiss etsin bəli?
Mən bu sualın cavabını sizə verə bilmərəm, adi fərd özünü necə hiss etsin, çünki nəinki fərd bütövlükdə bir sosial qruplar, sosial institutlar öz dayaq nöqtələrini itiriblər. O ki, biz deyirik ya Avropa standartı, Avropa standartları, ona uyğunlaşmalıyıq və s. Əslində, bəyək həqiqətən dediniz, hərəmizin beynində bir Avropa standartı var. İki adamı qabaq-qabağa qoysan, görürsən ki, Avropa standartı məsələsində təsəvvürləri uyğun gəlmir. Lap dərinə geçsən, Avropa standartı deyilən şey yoxdur. Avropanın özündə bir dənə medianın sadəcə müstəqilliyinə dörd cür baxış var. Şimal baxışı, daha doğrusu forması var. Bunun müstəqilliyin təmin formaları var. Bunun hansını biz standart götürək və s. Söhbət ondan gedir ki, hər bir şeyin o standartlarla qoyaq o adları qoyaq kənərə. Hər bir oyunun bir qaydaları var, müəyyən bir qaydaları var. Ondan oyana keçidin bu şərəfsizlikdir. Elementar futbolda əgər bir nəfər yıxılıbsa topu kənara atmalısın. Əgər o atmadısa, mən sizə deyim ki 90% deyəcək ki bu şərəfli futbolçu deyil. Belə olmaz. Jurnalistikada bəs eyni şeylər baş verdiyini biz görəndə bir futbol yenə futboldur tutaq ki yaxşı bir dəfə uzaq başı televizoru pəncərədən aşağı atarsan əsəbləşərsən
kimisə başına düşməsə
amma burada tamam başqa proseslər baş verir burada atılan artıq insanlardır atılan artıq inamlardır və s. bu çox çox ağır söhbət
o düzdürmü ki yəni bu da bir fikirdir mənə məxsus deyil amma mən eşitmişdim Azərbaycan jurnalistikasının güclü illəri, günləri, vaxtı, zamanı məsələ İlmar Hüseynovun qətli ilə bitdi və Azərbaycan jurnalistikası gücsüz oldu.
Bilirsiniz, hər halda bunun özəyində bir həqiqət var. Mən hesab edirəm ki, biraz güclü şəkildə gücləndirilmiş şəkildə ifadə olunmuş bir fikirdir, amma içərisində bir şey var ki, müəyyən hadisələrlə zaman-zaman kiminin gözü sındırıldı, kimi hansısa bir hissə iqtisadi cəhətdən iflas səviyyəsinə gətirildi. Mən həmişə söylürdüm ki, qəzet velosiped bir şey, velosiped kimi şeydir. Bu dayana bilməz. Bu dayansa yıxılmalıdır. Deməli, bu hərəkət etməlidir. Və mən bəzən başa düşürəm, 10 il hərəkət edən bir velosipedi birdən saxlamaq məqamı gələndə hansı qərar qəbul eləcəyin bu baş redaktorun və s. hələ deməli bir dəfəlik söyləmək mümkün deyil. Amma bütün bunlarda artıq mənəvi kateqoriyalar rol oynamır. Çox zaman əvvəllər bu mənəvi kateqoriyalar qoruyucu rolunu oynayırdı. Nə bilim, jurnalistika xalqa xidmət eləməlidir deyilirdi. Mən orada deyirdim ki, bir zamanlar bir jurnalistikaya gələndə doğrudan biz bu inşaları yazırdıq. Nə üçün jurnalistika xalqı qorumaq istəyirik, ədalət istəyirik, haqqa kömək olmaq istəyirik və s. Amma indi axı başqa şeylər istəyirlər. İndi deputat yeri istəyirəm, ona görə olmaq istəyirəm. İndi filan zavodu özəlləşdirmək istəyirəm. İnanın ki, bunlar faktlardır. Yəni mən bunu sizə indi adları deməsəm də ona görə olmaq istəyirəm. Bu kürsüdən getmək istəmirəm. Çünki rayon bar rayon gəzib özdəki orada deyilir elə ki, jurnalistika. 5 yığılır, orada 10 yığılır. Söhbət 5-dən 10-dan getmir axı. Əsl bax o deməli əyriliyin baş verdiyi səviyyədə söhbət minlərdən gedir artıq. 3-dən 5-dən baş getmir. Onların nə var onlardan həll eləməyə? Bugün bütün jurnalistikanın probleminə çevirib. Kimi harda görsən, ba, reket jurnalistika belə olsun, reket jurnalistika. Siyahı çap elədim, nə bilim bunları belə tutacağıq, bunları məhkəməyə veririk, adlarını ləğv elətdirəcəyik, ölü qəzetlər. Bu jurnalistikanın problemi budur, bu saat. Ədliyyə Nazirliyində çıxmayan qəzetlərin adlarını ləğv eləyəcəyik, buna kampaniya başlayırıq. Yəni biz mətbuat nə gündədir? Biz hansı məsələn problemlər ortaya qoyulur? Həll olunur. Bunu yəqin ki.
Siz məqaləni yer gəlmişkən ilə bu prizmadan çərçivəsində təqdim etdiniz ki, bayram qabağı bəzi düşüncələr, yəni 22 iyul ərəfəsində sizin düşüncələriniz tərcə olunur və Arif Əliyev Azərbaycan jurnalistikasının indiki problemini də görür. Məsələ o minlərlə subyektiv məsələlərin o ortada olmasında, yoxsa təmiri başqa bir məqamlardadır Azərbaycan jurnalistikası problemi?
Əlbəttə, böyük mənada Azərbaycan jurnalistikasının ən böyük problemi müstəqillik və pluralizmin olmamasıdır. Bu iki
olmaması.
Olmamasıdır. Bu iki element olmayan yerdə qalan hamısı özünü allatmaqdır da. Əgər müstəqil media möhkəmlənməyibsə, yoxdursa, müstəqil mediada iqtisadi müstəqillik bunun əsasıdır və mediada pluralizm yoxdursa, bu ciddi məsələ deyil artıq. Burada biz dediyimiz xəstəliklər mütləq labid olmalıdır. Bunu mən başlıca olaraq görürəm, amma bir fərd olaraq mən belə düşünürəm ki, bugün sadəcə görünür cəmiyyətin digər təbəqələrindəki yanaşma tərzində buna öz təsirini göstərib. Məni bəzən anlamadığım şeylər və yandıran şeylər odur ki, heç satılmaq tələb olmayan yerdə də satılmaq üçün növbələr dayanır. Dırnaq arası bax. Orada heç bir qorxu yoxdur. Məsələn, sadəcə bir yazını gətirib verirsən ki, tutaq ki də, bunu çap elə, bu yazını çap eləsən, inandırım sizi ki, o rəhbərə heç kim heç bir söz deməz. Amma o iki qat artıq deməli özünü qorumaq üçün mü, yarınmaq üçün mü, bilmirəm. İndi elə bir dövr gəlib ki, elə bir maraqlı bir dövr gəlib ki, artıq tutaq ki, hakimiyyətin medianı özünə qulluq eləməyə, məcbur eləməyə elə böyük ehtiyacı yoxdur. Əksinə, media bunu məcbur eləyir ki, sən Allah, nə olar, bu ipi biraz da qısa elə də. Mən biraz da sənə də yaxın olum da.
Necə baş verir? Bunu təsəvvür etmək biraz çətindir. Yəni, ərafsız jurnalistika sayəsində işləyənlər üçün ki, xayiş edir biraz da bu ipi dar elə ki, problemlər davam etsin.
Alçınız. Tamah. Kasıbçılıq. Yoxsulluq. Bu fikirlərin, ifadələrin heç birin media ilə uzlaşmır. Mən bir dəfə bizim media sahəsində hökumət deməli rəhbərlərindən birini bu birindən bu barədə söhbət eləyəndə ki, nə eləmək olar? İlkim, mən ona təklif elədim ki, bu pintiliyi, bu yoxsulluq deməli məcburiyyətini medianın üzərindən qaldırın. Çünki yoxsul olan yerdə, yoxsulluq olan yerdə, pintiliy olan yerdə nə olar? Bit olar, sirkə olar. Burada sən gözəllik tapa bilməzsən, burada sən böyük əxlaqı kriteriyalar haqqında düşüncələr tapa bilməzsən və s. Bugün media bu vəziyyətdədir. Və belə bir olan vəziyyətdə təbii ki, görürsən ki, özünü saxlamaq olduqca çətindir. Gərək burada artıq nə bilim o dərəcədə belə təmiz bir mənəvi adam olasan ki, deyəsən yox, mən burada böyük üstü uzanı belə acından ölməyə daha üstün duram nəinki bu bir şey sayəndə. Son nəticədə nə baş verir? Axı, müstəqil media müstəqilliyin, dövlət müstəqilliyin ən böyük dayaqlarından biridir. Müstəqil media inandırım sizi, bəlkə də müstəqil ordudan daha vacib dayaqdır. Bəzən xatırlatmaq istəyirəm, öz tariximizdən elə dövlət çevrilişləri anında medianın özünü aparmasından bəlkə də 100% asılı olub. Ordudan yox, mediadan asılı olub ki, bu televiziyada kim gəlib çıxış eləyəcək, hansı çağırış eləyəcək və o cür də baş verəcək. Bəzən müstəqil maliyyə sistemi kimi bir mühüm bir məsələdir. Sabah Allah şükür, Allah göstərməsin, Azərbaycanın başına bir şey baş versə, mən sizə inandırım, medianın 90% göstərəcək ki, görüm, o tez gəlir bu hökumət görüşüsünə çıxır, yoxsa bu çıxır, hansıdır desə onu deyəcəm. Belə dayaq olmaz, belə müstəqillik olmaz. Son nəticədə özümüz oturduğumuz o deməli budağı kəsirik. Mən öz həmkarlarına müraciət edirəm. Bir vaxtlar onların bir dənə bir tədbirindən onlar sayırdılar. Onlar dururdular, otururdular, bunlar prezident qəbul edirdi, bunlar forumlar keçirilirdi. Hani onlar? İndi mən bilirəm ki, eləsi var ki, bir məmurun kabinetinin qabağında o adam ki, bundan hamı hesablaşırdı. Bir saat oturur ki, nə vaxt bunu içəri salıb, aylığını verəcəklər ki, bu geçsin o qəzetdə, davam eləsin və s. Son nəticədə, yəni özümüzə dəyir ilk növbədə.
Bəlkə, Arif bəy, ona görə belə nəticə alınır. Məsələn də soruğu mərkəzləri müntəzəm olaraq müəyyən sorular keçirir, amma mənim yadımda yataşımda həkk olunan bir rəqəm qalıb. 2 il bundan əvvəl Azərbaycanda da, 2 il əvvəl elə Azərbaycanda qəzet oxuma səviyyəsi 3% idi. Yəni, budur bu 3%-in səbəbi.
Bir o məsələ var, deyir ki, 40 səbəbi var, birinci barıt yaşdı, o birisini saymaya bilərsən. Hər halda bunların doğrudan da bu cür fenomenal hadisələrin, bu cür münasibətlərin yaranmasının həmişə 40 dənə səbəbi olur. Yəni demək ki, ayrıca bu 3% buna günahkardır, buna görə bu belədir, biz o 3%-i aparıb zorla bunları oxutmağa öyrətsək, hər şey dəyişəcək. Əlbəttə yox. Müxtəlif səbəblər var, o səbəblərdən də ən mühümlərindən biri də odur. Ona görə mənə deyəndə ki, bu İctimai Dəstək Şurası, Media Dəstək Şurası yaradılıb, bu başlayacaq pul paylamağa. Medianın problemi artıq həll olunur mu? Əlbəttə yox. Buna kompleks yanaşma lazımdır. Pul o sistemi dəyişmək üçün, o islahatları həyata keçirmək üçün vacib bir elementdir. Amma ortada islahat proqramı yoxdursa, sadəcə 5000-5000-dən bayram gəlib, hər hansıza bölürəm, bir də ki, sənə bir dənə proyekt sən ver, bir dənə sən ver və s. bundan bölüşməklə əlbəttə sistemi və bütövlükdə yəni, bu sferadakı vəziyyəti dəyişmək mümkün olmayacaq. Eləcə də siz demişkən, o 3% vacib elementlərdən biridir və onun da öz səbəbləri var. Bir tərəfdən biz oxucunu günahlandırırıq, orada həqiqətən də oxucunun özünün də bir günahı var, cəmiyyətin, belə deyək, hökumətin özünün də günahı var ki, oxu mədəniyyətini, o meyli yaratmır, amma digər tərəfdən jurnalistikanın da axı, yaxşı, nə qədər bu cür şeyləri ki, çox açıqlama, sonra müthiş olay, çox açıqlama, müthiş olay, çox açıqlama, müthiş olay, axırda deyirsən ki, bəzi də, nə qədər qorxutmaq olar bu qəzetlə adamı? Və yaxud elə bizim elə telekampaniyalarımız nə qədər rəqs eləmək olur? Qəzetə baxırsan, qorxursan, televiziyaya baxırsan, rəqs eləmək istəyirsən. Bütün bunlar əvvəl axır bunda bezdirir də bədbəxtdir.
Hərçənd qəzetdən qorxmaq elə Rəkinçin vaxtında var idi, Molla Nəsrəddin vaxtında var idi. Olmasın bu olsun, filmi bu məsələni çox gözəl çatdırır. Yazacağam.
Amma əgər biz hətta onu vərəqləsək, orada mənə elə gəlir ki, müthiş olay və sensasiyon, nə bilim, açıqlama, şok belə şeylərə biz rast gəlmərik. Bunlar son illərin xəstəliyi idi. Müəyyən qədər əlbəttə şərq jurnalistikasında bura təsiri böyükdür, amma bu deməkdir ki, bu aparıcı bir xəttə çevrilməlidir. Axı bu aparıcı xəttdir bugün. Redaktordan soruşsan, deyir ki, ha, bunu yazmasam almayacaqlar. O tərəfə baxsan, onsuz da alınmır bu. Yəni, belə baxanda böyük mənada bu da bezdirir.
Bu dəyişikliklər barədə, mən sözün açığı o qədər də xoşu gəlməz bir halla rastlaşdım apardığım proqramlarda birində 16 iyul Xalq Cəbhəsinin 20 illiyidir də. Qonaqlar da İsa Qəmbərlə Zərdüşt Əlizadə idi və onlar bir-birini çox kəskin, sərt şəkildə günahlandırırdılar ki, Xalq Cəbhəsinin bu gündə olması, yəni xoşa gəlməz adlanan gündə olması və o vaxtı 92-93-cü illərdə məsələ hadisələr və bir-birinin arasında ziddiyyətlər ona gətirib çıxardı ki, hakimiyyəti yetirdilər. Bax, bu mənada siz bayaq toxundunuz bu məsələyə ki, bu təmah məsələsi var jurnalistlər sırasında və baş redaktorun toplantısından da bir nümunə gətirdiniz ki, məsələ bu birlik və müəyyən bir kompromisə özünə məxsusluğu qorumasında sanki heç kimin marağı yoxdur. Əslində, maraqlar tamamilə başqadır. Məsələ, o təmaqdadır. Nəinki özünə məxsusluqda. Jurnalist bir yazardır. Yazıçı kimi bir fəaliyyət göstərən şəxsdir. Yazıçı kitab yazır, jurnalist böyük məqalə yazar da uzaqbaşı, yəni sonradan kitab yazar. Əslində isə hadisəni işıqlandırar. Jurnalistə bir növ yaradıcılı azadlıq lazımdır. Yəni, yaradıcı sakitlik. Ki o düşünməsin maliyyə tərəfi barədə, yəni düşünsün sadəcə o birinci yerdə olmasın onun üçün. canla başla yaradıcılığını ortaya qoysun və sonra həmin o maliyyə yaradıcılığı uyğun olaraq onu tapacaq. Yəni, bax, bir növ yazıçılar belə hərəkət edirlər də qərblə əsasən. Bax, bəlkə əsas problem Azərbaycanda budur. Siz düzü dediniz ki, pul hər şey həll etmir. Şura yadılsa da pul ayrılmalarına həll etmir, həll olunmayacaq. Amma məhz bu barədə yaradıcı azadlığın təminatı məsələsini necə çözmək Azərbaycanda? Ancaq pulla mı?
Əgər Azərbaycanda media bazarı bax, yaradıcı tutaq ki, azadlığı çözməyin iki yolunu məhz edeyim. Bir yolu odur ki, mən oturmuşam Ali Qarxan, siz də oturmuşsunuz, bu verilişi tutaq ki, aparırsınız, 5 nəfər bir radio yazıyorsunuz. Deyirəm, fikir eləməyin, alın adama bir 10 min ayda, buraxın. Eləyin, nə istəyirsiniz, qəşəng bir şey yaradın. Bu bir yol. Və ikinci yolu həmin o struktur müxtəlif çətinliklərinə, nə bilim bazardakı dəyişiklərə həyata keçirmək cəhdiylə və s. özü-özünə müstəqillik olur və özü-özünü təmin eləyir. Harda da azad mətbuat? Onsuz da ikinci dəddə. Birinci də o ki, 10 verməklə hələ tarix belə bir şey tanınır ki, valla, hansısa bir aliqarx sadəcə desin ki, gəlin mən sizə 10 verə-verə heç düşünməyin, bu kütləvi informasiya vasitəsi belə uğurlu olacaq, yaxşı olacaq, sizdə deməli, hələ bunun müstəqil jurnalistikada mən belə bir misal tanınıram və yəqin ki, də yoxdur.
Hətta Rupert Murdoch belə eləndir, hə?
Hər halda, əlbəttə yox. Bunlar iqtisadi strukturlardır, güclü bazar strukturlardır bunların hər birini və bunlar mürəkkəb institutlardır. Biz onlarla öz qəzetlərimizi, qəvəyəxtli qəzetçiklərimizi, məsələn, elementar bir şey deyim ki, Türkiyənin ortabab, hələ lab öndə olan qəzetini demirəm, qəzetinin illik reklamı var oldu da ki, 100 milyon dollardır. Azərbaycanın bütün qəzetlərinin illik reklam abarotundan 100 dəfə çox. Və bunun işçilərinin sayı, bunun heç olmasa bir 50 ölkədə bürosu var və yaxud ən aşağısı nümayəndəsi var. Amma biz bir dənə nümayəndə üstündə gördünüz, nə boyu da qara qışqırıq dava düşdü ki, sənin nümayəndədir oradakı o Avropa Şurasında, yoxsa mənim nümayəndəki, ağızlarına gələn dedilər bir-birinə və s. Yəni, bunlar o təsəvvürü bizim media mənsublarının və rəhbərlərinin 90%-ində bazar mediasının nə demək olduğu haqqında təsəvvür yoxdur. Bunun üçün sadəcə gedib o maşınları bir dəfə görmək lazımdır. Görmək lazımdır ki, 1 milyon tiraj nədir? 10 milyon tiraj nədir? 3 min tirajla, 5 min tirajla burada ən az 8 milyonluq ölkədə, yəni bunu bazar elementi hesab eləmək, böyük jurnalistik hesab eləmək, biraz düşüncələr fərqlidir, təsəvvürlər bir qədər fərqlidir. Odur ki, mən başa düşürəm, yəni ki, və onunla da razıyam ki, əlbəttə yaradıcılıq üçün, keyfiyyətli iş üçün təminat lazımdır, sakitçilik lazımdır. Hər bir insan kimi, əgər jurnalist də fikirləşirsə ki, mənim uşağım orada nə cür oldu və yaxud sabah mən cırq əqqabıda mən filan zavod direktorunun qabağına nə tər çıxım, bundan müsahibə götürməliyim və s. Əlbəttə bunların böyük təsiri var, amma neyinəsən ki, o Nihal Atsızın dediyi kimi bir gözəl bir ifadə var ki, biz nəfəsimizlə hovura-hovura böyük bir çamurluğu əritdik, böyük bir buzdağını əritdik, şimdi onun çamurluğundan keçmək məcburiyyətindəyik. Palçıq keçmək lazım.
Arif Bey, yaxınlaşdı əmin o məqamı, hansın ki, mən əvvəldə xadırlatdım. Jurnalistik növbədə kimdir, vətəndaşdır, yoxsa öz peşə borcunu yerinə yetirən?
Əgər söhbət, siz nə yadıma düşdü? Nazir elə dediniz ki, bugün Zərdüşt Əlzadə də bugün studiyada olub. O, mən onu nazir kimi deymişəm, yoxsa bir fərd kimi deymişəm. Həm bir o məsələ yadıma düşdü. Mən sizə açığın deyim. Əlbəttə, profesional bir yanaşma tərzi bunu cəhd eləyir, bunu tələb eləyir ki, ilk növbədə deyəsən ki, əlbəttə jurnalist profesional deməli, yığımdan, bu qaydalardan kənara çıxmamalıdır. İkincisi, onu başa düşürsən ki, heç bir cəmiyyətdə, heç bir normal insan özünün vətəndaşlıq borcunu və yaxud müəyyən məqamlarda vətəndaşlıq o hisslərini, vətəndaşlıq təəssüb keçdiyini kənara qoya bilməz. Bu reallıqdır. və buna görə ağlını itirmiş jurnalistlər də var. Söhbət elementar, məsələn, bir qarğanın dimdiklədiyi hələ diri uşağı çəkən jurnalist sonra ağlını itirdi. Mən professionalam, mən bu şəkil çəkməliyəm. Həqiqətən də çəkdi, həqiqətən də dəhşəti dünyaya göstərdi, amma sonra ağlını itirdi. Həqiqətən də böyük üstünlük də qazandı, pul da qazandı, cəmiyyətdə mövqe də qazandı, hamı da dedi ki, nə gözəl professional şəkildi, sonra ağlını itirdi, amma uşağı xilas eləmədi tutar ki. Bu cür məsələ də var. Odur ki, əslində əgər vicdan deyilən kateqoriyada varsa, bunlara biz bir vicdan kateqoriyası da əlavə eləsək vətəndaşlığa və professionalizmə, mənə elə gəlir ki, hər bir halda əlbəttə bu suala cavab tapmaq olar. Amma mən bir şey bilirəm. Bu o suallardandır ki, əslində bunlara əlini ürəyənin üstünə qoyub desən, bunlara bir mənalı cavablar yoxdur. Bu o suallardandır ki, söz azadlığının sərhəddi var yoxsa yoxdur. Bunun cavabı yoxdur.
Hələ gəlirdi növbəti
sual. Hər bir cəmiyyətin, eləmə?
Gəlirdi ki, məsələ vətəndaş və peşə borcu arasında sərhədini içi tapmaq. Çünki bu ədən acaq çox çətin məsələdir. Uşağı xilas etmək olardı. Amma o xəbəri çatdırma məsələsi var.
Yəqin ki, vicdan. Bunlar o kateqoriyadalardır ki, əlbəttə ki, çoxlar eşidəndə bu saat gülür. Və Şillerin bir sözü var ki, deyir, vicdan üzərində qurulan cəmiyyətlər heç vaxt zaman uzun müddətli ola bilməz. Hı. Amma mən idarəçiliyi və cəmiyyəti vicdan üzərində qurmağı təklif eləmirəm. Hər bir şəhər, hər bir fərd özü bunu müəyyənləşdirməlidir müəyyən məqamlarda. Amma əlbəttə biz bilirik ki, və bunu bir jurnalistikada prinsip olaraq qəbul eləməliyik ki, professionalizm vətəndaşlıq məsələlərində üzərində dominantlığa malikdir jurnalist üçün. Amma bu demək deyil ki, bu bir mənalıdır və sən bütün hallarda buna üstünlük verməlisən. Bəzən elə olur ki, bilirsiniz mi, məsələn, terrorizm məqamlarında elə anlar olur ki, sən bilirsən ki, sənin törətdiyin hərəkət və sən bu vətən professional borcunu yerinə yetirsən, bu bir qrup insanın həyatını çox böyük təhlükə qarşısına qoya bilər. Bu məsələlər var və mən sizə deyim ki, məsələn, deyirlər ki, dünyada 3 peşə sahibini xoşlamırlar da, vəkilləri, həkimləri, bir də jurnalistləri. Jurnalistləri xoşlamamaqlarının səbəblərindən biri də budur ki, jurnalistlər bəzən professionalizm və vətəndaşlıq məsələlərində vicdan kateqoriyasını kənara qoyurlar. Məsələn, tutaq ki, uşağı indicə həlak olmuş adamın burnuna hərə bir tərəfdən mikrofon soxur ki, sən özün nətər istəyirsən, sən özün nətər istəyirsən. Bu bizim təcrübəmizdəndir və siz də yəqin ki, xatırlayırsınız mən nəyi deyirəm. Nəyi yada salıram. Bu məsələn elementar bu anda həmin məsələlərdən biridir. İnsanlıq ya vətəndaşlıq indi fərqi nədir situasiya? O bir kateqoriyadır, bir şey tələb edir. Professional axı sən dayanmışsan o dördü mikrofonu artıq soxub bunun altına. Sən də gəlib 5-ci mikrofonu gəlib tutasan. Burada da qərar gəlir. Hər bir halda bu cür hallarda yəni var ümumi cavab. Amma ümumi cavabdan kənarda qalan bir çox hallar olur ki, orada hər bir halda sən özün məsləhətləşməlisən, yaxud özün qərar qəbul edilməlisən.
Ərbəy, bizim cəmi 3-4 dəqiqə vaxtımız qalıb, sizə sonuncu sualım bir yeni nəsil birliyinin rəhbəri kimidir? Yeni nəsilin rəhbəri yeni mediaya necə baxır, münasibət bəsləyir? Çünki siz daha çox ənənəvi medianın nümayəndəsiz, çap mətbuatında sizin məqələləriniz çıxır, qəzetlərdə işləmişsiniz, başçılıq da etmişsiniz, bu təcrübəniz də var, amma bu ənənəvi mediasıdır. Yeni medianın gələcəyi Azərbaycanda görünür mü? Özü parlaq gələcəyi.
Mən onu gələcəkdən də böyük bir şey deyərdim, mən onu ümid deyərdim. Mən düşünürəm ki, yeni media müasir Azərbaycan jurnalistika, mən ümid düşünürəm ki, müasir Azərbaycan jurnalistikasının köklü şəkildə dəyişməsində iki şey təsir eləyə bilər. Biri yeni mediyadır, ikinci xarici investisiyalardır. Xarici Bolqar istiqaməti. Xaricilər gəldilər və 2 ilin ərzində bütün Bolqar mediasını çox professional bir səviyyə çatdırırlar, professional bir media. Yəni investisiyalar getdi, prinsiplər
özündən asılılığa çevirmədilər mi?
İndi bilirsiniz, hər bir şeyin müsbət və mənfi tərəfləri var, amma hər bir şeyin proporsiyası var da. Qanunları ilə qurmalısan ki, o asılılığa imkan verməsin. Müəyyən prinsiplər ilə qurmalısan ki, o tam asılılığa imkan verməsin. Amma onsuz da tam 100%lik qeyrasılıq deyilən bir şey
yoxdur.
Onsuz da yoxdur. O baxımdan mən new medianın sərhədləri qat-qat genişləndirən, yeni təfəkkür gətirən və ən əsas, siz özünüz dediniz də, mən təkcə ona görə yox ki, qəzetlə həm də ki, biraz yaş başqa bir nəslin nümayəndəsiyəm. Yeni nəslin beyni tamam biraz başqa cür işləyir. Nə cür ki, məsələn, bizdən lab əvvəlki nəsil heç televiziyanı niyə qədər qavraya bilmirdi ki, bu nə, hansı mediada, hansı üsuldur, ünsiyyət üsuldur və s. Elə də mən çox böyük üstünlük görürəm və ümumiyyətlə gələcək mənələ gəlir ki, jurnalist təşkilatları ilə özümüzdə içərisində gələcək fəaliyyəti xeyli dərəcədə onun da üzərində qurmaq istəyirik. Amma bu demək deyil ki, klassik media arxa plana keçəcək, o qəzetin ki, iyi var ki, onu müəyyən təbəqə, müəyyən insanlar hiss eləməlidir. O ehtiyac həmişə qalacaq. Bir vaxtlar televiziya yarananda da deyirdilər, kino öləcək, teatr öləcək, teatr bugün də heç də kinodan az nə iqtisadi cəhətcən, nə mədəniyyət cəhətcən rol oynamır.
Təcən Azərbaycan biraz fərqlidir bu məsələ, nə də postsovet məkan.
Bizdə hələ çox şey fərqlidir və müəyyən görünür məqamlarda. Gəlib çatar onlara inşallah.
Minnətdaram Arif bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Arif Əliyev yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Birazdan efirə qayıdırıq digər məsələlərə inşallah.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz prinsipcə tələsərək mən xatırladım ki, proqramın sonunda təxminən 18 dəqiqə vaxt qalıb. Yaxın dəqiqələrdə əməkdaşımız Babək Bəkirlə söhbət edəcək. Çünki bugün Babək Bəkirin hazırladığı reportaj həbsdə olan fəal gənclərlə bağlıdır. Onların içində necə yeniliklər var? Söhbət Adnan Hacızadə və Emin Milli Abdullayevdən gedir. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Son hadisələrdən biri Yeni Müsavat qəzetinin dərc etdiyi məqaləyə görə səhvməmsə həbsdə olanlardan biri və yaxud da onun nümayəndəsi məhkəmə vermək istəyində idi. O məlumat dərc olmuşdu saytımızda.
Hər halda vəkil Elton Quliyev bildirdi ki, yəni həbsdə olan gənclər həmin yazı ilə bağlı Yeni Müsavat qəzetin məhkəməyə vermək niyyətindədir. Ancaq yəqin ki, bu baş verməyəcək, çünki bugün vəkil Elton Quliyev bildirməsinə görə Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında olub, redaktor görüşüb və o həmin qəzetdə getmiş fikirlərin təksib olunmasını xahiş edib və bildirdiyinə görə onların fikirləri qəzetin sabahki sayında dərc ediləcək. Yəni, Yeni Müsavat qəzetinin 15 iyul tarixli sayında bir məqalə dərc edilmişdi. Həmin məqalədə məlumatlı mənbəyə adlarını çəkmək istəmədiklərini məlumatlı mənbəyə istinadən belə bir fikir verilirdi ki, hakimiyyətdə bəzi dairələrdə belə bir fikir dolaşır ki, Qərb Azərbaycanda narıncı inqilab planlaşdırır və həbs edilən gənclərdən də bu məqsədlə istifadə etmək istəyiblər. Və Elton Quliyev bildirir ki, qəzet adını çəkmək istəmədiyi mənbəyə istinad edir və bu orada səslənən fikirlər subyektiv fikir ola bilər. Ancaq həmin o yazıda adı çəkilən şəxslər rəsmən müraciət ediblər vəkilləri vasitəsilə ki, bu fikirlər həqiqətə uyğun deyil, ona görə də qəzetdən təsif vermələrini istəyirlər. Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında da xəbər xidmətinə istinadən belə bir fikirlər səslənib ki, onların hər hansı bir məsələni təksib eləmək fikirləri yoxdur, ancaq real vəziyyəti və həbs edilən gənclərdə onların valideynlərində yaranan əhval ruhiyyəni nəzərə alaraq istənilən etiraz məktubunu, istənilən təqsim materiallarını dərc eləməyə hazırdılar. Eyni zamanda mən bir məsələni əgər vaxt varsa qeyd etmək istəyirəm ki, həbs edilən gənclərdən Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə artıq dünəndən istintaqa müraciət eləyib, o oğlu ilə, yəni Adnan Hacızadə ilə görüşmək istəyir, ancaq hələ ki ona şərait yaradılmayıb. Və burada məsələ ondan ibarətdir ki, əslində Azərbaycan qanunvericiliyində belə deyək də, istintaq altında olan şəxsə valideynləri ilə görüşməyə icazə verilmir qanunla. Ancaq vəkillərlə görüşə bilər, ancaq eyni zamanda Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulub. O konvensiyalar bunu rədd eləmir, bu imkanı tanıyır və Hikmət Hacızadə hesab edir ki, bir halda ki, Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulub, onda ona bu şərait yaradılmalıdır. Ancaq hələ ki, dediyim kimi, o şərait yaradılmayıb. Gənclərin işi ilə bağlı başqa diqqət çəkən məqam...
İmza toplamadan söhbət gedir. Hə?
Bəli, mən deməli, gənclərin müdafiə hərəkətindən Ramin Hazlı ilə danışdım. O bildirdi ki, onlar artıq imza toplanma kampaniyasına başlayıblar. Bugün şəhərin bir neçə istiqamətində bu kampaniyanı həyata keçirdiblər və məqsədlər ondan ibarətdir ki, müəyyən imza topladıqdan sonra prezidentə bu göndəriləcək bu imzalar, onlar deməli gənclərin azadlığa buraxılmasını prezidentdən xahiş edəcəklər. Eyni zamanda onlar gələn həftəyə də bir sıra tədbirlər, etiraz aksiyaları planlaşdırırlar. Ancaq bu etiraz aksiyaları ilə bağlı hələ ki mediaya açıqlama vermək niyyətində deyirlər. Çünki o baxımdan ki hesab edirlər ki, əgər o aksiyaların yeri, tarixi, şərait mediaya açıqlansa, onda polis buna imkan verməyəcək. Əvvəlcədən yəni bir növ işlərini ehtiyatlı görmək istəyirlər.
Aydındım. Babək, minnətdaram. Təşəkkürlər. Məlumata görə Babək Bəkir studiyamızda idi. Onun hazırladığı reportaj həbsdə olan Adnan və Eminin bağlanan son durumlarının açıqlandırılmasından ibarətdir. Saytımızda da siz tanış ola biləcəksiniz. Belə, saytı dəyişməyin. Birazdan saytımızın digər məqamları, layihələri barədə sizə söz açacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının davamında sonuncu hissəsində biz Azərbaycanda məhkəmələrə aid olan bir məsələ ətrafında danışacaq. Onsuz Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti barədə müxtəlif tərəflərdən ziddiyyətli fikirlər ortada mövcuddur. Hesabatlarda qeyd olunur ki, məhkəmə sistemində müəyyən dəyişikliklər aparılsa da və yaxud da aparılma cəhdləri atılsa da istənilən səviyyədə deyil. Digər tərəfdən deyirlər ki, məhkəmə kifayət qədər ədalətlidir və heç kim heç vaxtı məhkəmənin çıxartdı qərarı, ona etiraz edən heç vaxt deməyiniz ki, o ədalətlidir. Yəni, belə argumentlər deyilə gətirilir. Amma məhkəmələrdə, məhkəmə icraslarının nəticəsində qərar çıxaran hakimlərlə bağlı olan ayrıca bir məsələ də var və bu məsələni bugün əməkdaşımız İlqar Rəsul araşdırır. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Bugün məlumat üzə çıxmışdı ki, 9 hakim Bəli. Cəzalandırılacaq. Nəyə görə, hansı cəzadan söhbət gedir, hansı məlumat?
Deməli, burada söhbət intizam məsuliyyətindən gedir və hakimlərlə bağlı, indi siz də dediniz Ziya, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosuna ən çox bu narazılıq belə deyək ki, gələn məsələlərdən biridir. Müxtəlif vətəndaşlar zəng edirlər, hansısa Bakının rayonlarının və yaxud yerli bölgələrdən olan məhkəmələrdə hakimlərin qərarına narazılıq edirlər və onu da deyim ki, ümumiyyətlə bu narazılıqların çoxu onunla yekunlaşır ki, o həmin narazı olan şəxslər ta ki, prezident aparatına, Heydər Əliyev fonduna və s. yerlərə artıq müraciət etmək fikrində olduqlarını və yaxud etdiklərini deyirlər və bütün bunlardan sonra isə əlbəttə ki, vəkillərin də dediyi kimi Avropa Məhkəməsi, yəni Azərbaycandan kənar instansiyalar barədə fikirlər səslənir. İndiki bizim bugünkü materialımızda, hansı ki, indi mən hazırlayıram, orada biz yalnız bir nəfərin, bu cür şahidçilərindən bir nəfərin fikrindən istifadə elədik. Deməli, Allah verdi Xəyalovun dedikləri idi, o narazı eləyirdi məhkəmədən və dediyim kimi həmin Astara rayon sakinlidir. Bir neçə dəfə müraciət eləyib Azadlıq Radiosuna və o da prezidentə artıq müraciət eləmək barədə düşünür. Və bugün məhkəmə, deməli son iclasında Məhkəmə Hüquq Şurasının Ədliyyə Nazirliyi yanında Məhkəmə Hüquq Şurasının son iclasında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov bir fikir səsləndirib, o bildirib ki, 9 hakim korrupsiya qanun pozuntularına yol verdiyinə görə intizam məsuliyyətinə cəlb ediliblər və sonra həmin məlumatda Aynis Pres'in yaydığı məlumatdır bu, Hüquq Şurasından aldığı məlumatda əlavə konkretliklər də var, bildirilir ki, Bakının Yasaman rayon məhkəməsinin hakimi Tahir İsmailova, eyni zamanda Səbair rayon məhkəməsinin hakimi Fuad Hüseynova deməli və Şirvan yerli iqtisad məhkəməsinin hakimi Elxan Əmrəliyevə töhmət verilib. Digər bir məsələ, Yasaman rayon məhkəməsinin hakimi Abbas Rızayevə isə irad bildirilib. Bu qanunvericiliyin tələblərini pozduğuna görə isə bir nəfər hakim barədə artıq deməli intizam icraatı başlanıb. Bütün bunlar, yəni Məhkəmə Hüquq Şurasının iclasında səsləndirilib və eyni zamanda nazir bildirilib ki, bu sahədə deməli baş prokurorluqla fəaliyyətin əlaqəli fəaliyyət üçün tədbirlər də müzakirə olunur. Və buna münasibət biz öyrəndik. Vəkil Aslan İsmailovla danışdım mən ilkin olaraq. O bildirdi ki, bu çox müsbət bir haldır, hakimlərin cəzalandırılması. Əvvəllər o Aslan İsmailovun özü də deyim ki, hakimlərin cəzasızlıq mühiti, hakimlərlə bağlı hökm sürdüyü barədə danışırdı və dəfələrlə Azadlıq Radiosunda da çıxışında bildirirdi ki, hakimlər cəzalandırılmalıdır. Bu sahədə dəyişiklik, müsbət dəyişiklik əldə etmək üçün. Bu baxımdan Aslan İsmailov deyir ki, bu müsbət haldır. Əgər hakimə töhmət verilir, irad bildirilirsə, bu artıq o deməkdir ki, o gələn dəfə daha ağır cəza gözləyir, yəni geri çağırıla bilər. Amma bu cür hallar olmadan, töhmət verilmədən, irad bildirilmədən hakimin geri çağırılması mümkün deyil. İndi hakim özü də bu cəzaya məruz qalanlar anlayacaq ki, daha bir nöqsan və o geri çağırıla bilər. Aslan İsmailovun fikirləridir və onu müsbət dəyərləndirir. Hesab edir ki, hamı bu cür dəyərləndirməlidir, belə müsbət haldır bu. Hüquq müdafiəçiləri ilə də bu barədə söhbət elədi və Arzu Abdullayeva bildirdi ki, əslində onun düşüncəsinə görə məhkəmə, deməli, Ədliyyə Nazirliyi bu hüquq mühafizə sisteminə aid qurumlar içərisində islahatlara daha meyillidir bir qurumdur, amma ümumi götürəndə o deyir ki, məhkəmə sistemində korrupsiya halları daha çox müşahidə olunur və artıq Azərbaycanda belə bir düşüncə də var ki, əgər məhkəməyə gedirsənsə, əlin cibində olsun. Bu, Arzu Abdullayevan dediyi fikirlərdir və o hesab eləyir ki, belə cəzalandırma tədbirləri yaxşıdır, bu müsbət hal kimi dəyərləndirir, amma indi Azərbaycanda elə bir vəziyyətdir ki, əgər hansısa məhkəmə ədalətli bir qərar çıxarırsa, hamı buna təəccüblənir və bu, bütün bunun aradan qaldırılması üçün dövlət proqramı olmalıdır və hökumət də bunu istəməlidir bu işi. Onda nəticə ola bilər. Elə belə o hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyətinin apardığı mübarizədə elə mübarizə olaraq qalacaq. Və başqa bir hüquqşünasla da söhbət elədik. Erkin Qədirli, bu adam bu həm beynəlxalq təcrübəni bu sahədə bildiyinə görə sonuncu söhbət elədiyimiz adam o oldu. Erkin Qədirli bildirir ki, Əgər məhkəmə hüquq sistemində nəsə yeni dəyişikliyə nail olunmaq istəyirsə, ümumiyyətlə onun təsəvvüründə bu korrupsiya ayrı-ayrı adamların nəfsi məsələsi deyil, bir sistem halıdır və ədliyyə sistemində, məhkəmə sisteminin, məhkəmənin özü bir sistemdir və bu sistemdə belə hallar daha çox baş verir və ayrı-ayrı adamları cəzalandırmaqla da buna nail olmaq mümkün deyil burada irəliləyişə və hətta xəyalən deyir, yaxşı adamlar da hakim eləsə, yenə bu məsələ köhlü həll olunmur. Bunun həll olunması üçün sistemin özü işləməlidir, doğru, dürüst çalışan bir sistem olmalıdır məhkəmə sistemi və belə bir sistem yaradılırsa, olursa, sistemin özü möhkəmləndirilir, bu vəziyyətə gətirilirsə, orada ola bilsin ki, ayrı-ayrı hansısa vaxtlarda, hansısa pozuntulara yol verən adamlar olur, pozucu adamlar, sistemin özünə xələl gətirən adamlar və onlara nə, bəli, bu tək tük adamlar olanda onlar cəzalandırılır və bu artıq effekt verir, yəni bu hal aradan qaldırılır, gözə dəyən pozuculuq. Amma belə erkin qədirli hesab eləyir ki, hələlik Azərbaycanda sistemin özünün doğru dürüst çalışması yoxdur, müşahidə olunmur. Ona görə də hansısa hakimlərin cəzalandırılması bu sahədə nəsə müsbət dəyişikliyə gətirib çıxaracağı inandırıcı görünmür. Erkin qədirli belə deyir.
İlqar, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Sistematik dəyişikliklər barədə kifayətlə çoxlu fikirlər mövcuddur. İndi sadəcə qalır, əgər ona tərəfdarlar çox olsa, sistematik dəyişikliyin onu həyata keçirməyə. Nəysə, bu bizim məsələmiz olmayaraq, biz daha doğrusu işıqlandırırıq. Bu bizim birbaşa borcumuzdur. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunu qıtaq saytından, Türksaat və Hotbird beklərindən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azad Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edərkən saytımızın layihələri barədə sizə məlumat çatdırıram. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasının 20 illiyidir, 16 iyul tarixi və bu tarixdə bağlı olaraq söhbətlər də oldu efirimizdə, yazıda dərc olunub saytımızda 20-li cəbhəsi yazısı Babək Bəkinin yazısıdır bu. Bir video materialı da var video bölməsində 16 il əvvəl 1993-cü ildə satirik Çeşmə qəzetinin yataşında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi necə qalmışdı. Həmin o kadrları videoya siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub izləyə bilərsiniz. Sorğu hissəsi, sonuncu dəfə nə vaxt şirinlik və rüşvət vermişsiniz sualı ilə yadda qalır. Bu ana qədər cavab verənlərin 34% təxminən ötən həftə, sonuncu dəfə rüşvət veriblər 22% bir ay əvvəl, 21% bir il əvvəl. Təxminən hesablasaq, soruda iştirak edənlərin 75% nə rüşvət veriblər. Qalanları isə heç vaxt rüşvət vermədiklərini bildirlər. Sorğuda iştirak edənlərdən hər 4 nəfərdən biri rüşvət verməyib. Bax, belə etiraflar sorğu hissəsində bölümündə mövcuddur. 17 iyul tarixində isə Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan dövlət başçısı Serj Sarkisyanla görüşməlidir. Bu görüş haqqında fikirlərinizi siz forum hissəsində göndərə bilərsiniz. Bir çoxları yazırlar, həmin bu forumda fikirlərlə bölüşürlər və siz də onlarla tanış ola bilərsiniz. Mehman Bakir yazır ki, bunların gördüyü heç bir şeyə inanmıram və mənim günahım deyil ki, mən inanmıram. Şahik isə Bakıdan yazır, mənim ümidim var, inanıram bu danışıların gözəl nəticəsi olacaq. Anar Bakıdan qeyd edir ki, mən çox ümidliyəm, deyirlər, ümid ən sonda ölür, o öləndən sonra da mən öləcəm. Ölmək üçünsə əməl edirəm. Bax, belə maraqlı nəyə əməl edir? Güman ki, ümidə inanmaq məsələsində. Bu və digər fikirləri siz forum hissəsində oxuya bilərsiniz. Prezidentlərin görüşünə nə qədər ümidlisə sualına cavab olaraq cavablar axtaran bir forumda. Azadlıq.az saytından biz dinləmək mümkündür. Hotbird və Türksat peyklərindən dinləmək unutmayın. Saytı dəyişməyin. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunda işdən sonra növbəti buraxılışında eşidilərik. Sağ olun.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Ne incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunlight'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.